koma el program iħor, saħħam jgħaj jendru t-sopar dritt n-kompli nħu l-opportunità n-ringrazzjakom t-sapport li tatu l-dan l-istazzjoni, ma anki naturalment l-dan il-program li segwuħ u naturalment tatu mi anki feedback fu dak li tkunu t-ixti u li nittrataw jina fejn u possibli niprofa naturalment nakkomoda dawn ix-xewqat tagħkom, pero għasab jina building block biex ngħidlek element importanti ħafna fejn hemm il-ħaddiema, huma minn huma, huma minn fejn huma, huma l-unions, u fil-fatt naħseb jiena huwa essenzjali li jkollok l-unions, però l-unions ta' organizzazzjoni jew ta' professjoni jieħdu rwol fil-fema tiegħi importanti u kruċjali anke fis-servizz per se. Fil-fatt illum miegħi għandi l-Dr. Martin Balzan, persuna li m'għandix dubju li nitkom tafu li segu anke fuq il-mezzi tax-xandir minħabba r-rwol tiegħu bħala President tal-Medical Association of Malta, però apparti hekk huwa naturalment speċjalizzat f'qasam partikolari huwa speċjalizzat fil-mart tal-pulmun. Jiena nirringrazzjak, grazzi ħafna li sebt il-ħin Dr. Balzan. Ħan nibda minn hawn ftit il-karriera tiegħek minn fejn bdejt int għaliex tabib hija xi legacy tal-familja di li tgħaddi l-professjoni biex ngħidlek jesiġu li l-professjoni tgħaddi minn ġenerazzjoni l-ora.
Ara, jien naħseb li il-healthcare professions, jiġifieri min isir tabib, min isir nurse, min jaħdem fis-settur tas-saħħa, jew ikollu inklinazzjoni, jew ma jsaddaċ, jiġifieri jekk ma joġbokx il-xogħol mal-marit, ma jekk joġbok jittik sodisfazzjon kbir. Il-xogħol ta' tabib, fl-opinjoni tiegħi, għandu element li ftit professjonijiet għandhom, li minnaħa jagħtik sodisfazzjon intellettwali, fis-sens li x-xogħol tiegħek huwa ta' ċertu kapaċità u jrid studju u jrid huwa fulfilling mis-sens, ma aħna m'għandekx taħdem għalik innifsek, irid ikollok ġofik il-kompassjoni għall-marit, jiġifieri dak inti forsi jekk għandek intelligenza ftit iżjed mill-leverage u int kont kapaċi tistudja u tiżviluppa, dik inti qed tuża biex tgħin il-marit. U l-moment li inti tgħin il-marit qed tara sodisfazzjon immedjat meta tara l-pazjent aħjar tara nisu japprezzaw. Jiġifieri aħna professjoni, mhux biex imaqdar professjoni oħra fil-ħelt, li l-eżerċizzju intellettwali li nagħmlu immedjatament inkunu qed ngħinu il-marit u immedjatament u l-familja tiegħu naraw immedjatament l-apprezzament tagħhom. Issa jiena ngħid għalija pereżempju
jiena apprezzament hu.
Ismani ħa nitkellmu hekk sfortunatament only bad news makes news, jiġifieri jekk inti tisma' waħda qed li jkun hemm eluf tajbin. Jiġifieri n-numru ta' kontatti, pereżempju li jsiru pereżempju l-outpatients ta' Mater Dei waqt li qed nitkellem sewwa, jsiru mal-2000 kuntatt, jiġifieri di doctor patient contacts f'sena jitilgħu għal miljuni.
Jiġifieri kuntatt kull jum.
Fl-outpatients biss. Jiġifieri jekk hemm
fejn
nruħ. Jiġifieri leżhom, jekk hemm 850 pazjent Mater Dei.
Sewwa.
Minimu għajt 850 fiswari, 850 at least one doctor contact per day. Iki kun ħazin, per eżempju, fil-kura intensiva, ikollu 10-15. U mbagħad għandek il-kuntatt mal-familja, il-kuntatt ma' nisu. U mbagħad għandek l-interaction għax inti tabib ma jaħdimx waħdu, tabib jaħdem ġo setting ta' equipment, imma mingħajr il-nurses, mingħajr il-paramediċi. Mingħajr sa tasal sal-cleaner, sal-enġiniera li jħadmu kollox, jiġifieri hija struttura komplessa ħafna. Nies li jidhru mal-pazjent li aħna t-tobba għandna vantaġġ qegħdin front line li nidhru. Hemm ħafna nies pereżempju l-enġiniera tal-equipment, l-enġiniera tal-xejdulu. In-nies pereżempju li jixtru il-mediċini, in-nies li
l-amministraturi,
hemm struttura sħiħa. Aħna qegħdin front line it-tobba, jiġifieri meta nieħdu l-proċed nieħdu aħna meta l-affarijiet imorru ħażin. Ngħid jiena rari ħafna. Jew sewwa, li aħna nidru u aħna rridu nirrispondu. Jiġifieri mill-punto di vista ta' tabib jien naħseb li hija professjoni li tik sodisfazzjon ħafna. Imma tkun maqtuħ għaliha. Jiġifieri hawn nies li jilaħħu tobba għamlu t-leċur, s-ċur, għallu, this is not for me.
U fetħu. Wara
mux għax moħħom majti, għax għax għadil għu li mux maqtuħ.
Għax mux biex il-kompetenza biex ngħidlek akademika, imma għandek ukoll l-aspett personali.
Għax inti per inti, għanta ħana ti eżempju, per eżempju, aħna niddiljaw mal-martis, inti biex il-pazjenti tifhimhom, titħossal jhom xi ftit, imma ma jistax tmur id-dar. Bil-emozzjonijiet tal-pazjenti kollha tiegħek. Jiġifieri, għana għandna bilanċ, bej inti tempatizza mal-marit u ta' perċepixxi se tħoss, ta' prezza, ħadd tkun tista' tgħin u tuża l-kompassjoni. Minna l-oħra inti bħala individwu ma sax tieħu dawk il-problemi ti tkollok switch off mort id-dar issa l-problemi tal-pazjent m'għandhomx tiegħek ha mur id-dar ħanejx ħajti. Hawn min mhux kapaċi jagħmel hajn mur id-dar joqgħod jew jewden jewden jewden. Aw min ngħid il-verità, ċertu pereżempju accidents, ċertu operazzjonijiet, ma tkunx imdwar tistkerraħu, ma min ix-xogħol tagħna. Jistkerħu, ġifieri tgollok il-gazza kemm min ngħid kollox jindara fil-ħajja, ma hawn min qatt ma jidraħ, jgħidlek jiena mhux għalija dak ma nistkerħu dak ix-xogħol, ġifieri u fortunatament is-soċjetà magħmula li l-baqra tinbih kollha, ġifieri. Mux kulħadd isir tabib, mux kulħadd isir avukat, mux kulħadd isir accountant, ġifieri hawn id-diversità u kulħadd jusa t-talenti tiegħu fejn.
U fil-verità naħseb qabel ma tkun dħalt fi anke kun ippreparajt anke kun forsi kellmu u tkellimt u dan kollu. Naħseb qabel verament tibda tagħmlu x-xogħol qatt mhux se tifhem preċiżament.
Xinu ma demandi. Fil-professjoni tagħna l-kors tal-medicina huwa prattiku ħafna. Jiġifieri l-kuntatt mal-marit jibda kmieni ħafna. Jiġifieri kien hemm min ġana taf li minn ħames snin għandek l-ewwel sentej li huma teorija. Fiżjoloġija u anatomija. Fit-tielet sena jibda l-mart jibda l-kuntatt ikun hemm min ħalla l-kors. Fit-tielet sena għax kif jara l-isptar jara l-mort dejt isma'. This job is not for me. U mhux kwestjoni li m'għaddix mill-eżamijiet, jew kwestjoni li moħħu ma jtiex iħoss li dak it-tip ta' xogħol u mhux magħmul għalih. Hemm l-element ta' vokazzjoni jew jien ngħid li l-inklinazzjoni tiegħek jogħġbok dak it-tip ta' xogħol.
Però inti apparti naturalment il-karriera tiegħek bħala tabib isek kont se nuża ftit kelma hekk li inti kważi sagrifikajta biex mbagħad il-linja tal-union. Kif spiċċajt fija, maħalli ma nkunx negattiv, kif bad dik il-linja?
Mela, ħalli għamilt li numru ta' mistoqsijiet, jien issa l-lum jien dħalt fil-man fin 1997. Jiġri l-lum bdejt kważi 16 sena ta' ħidma u ili, mhux biex niftaħar ta' bħala informazzjoni. Jien ili mill-2001 għamilt 6 sena nof segretarju. Issa bdejt il-ħames sena tiegħi bħala President. Imma għaliex li sagrifiċċju le għax jiena l-ġurnata tiegħi jiena nara pazjenti daqs jiena.
Għax xorta bajt ippratika?
Jiena nipprattika naħdem iżjed minn sħabi għax jiena nħoss li l-President tal-Union, il-President tal-Assoċjazzjoni, jrid imexxi bl-eżempju. Jiġifieri jiena aktar għan-numru ta' pazjenti li nara jien u x-xogħol intella jien, jiena nipprova nkun fost dawk li iżjed li jitellgħu xogħol. Għax jiena ma sħabi, irid newri għaj bil-jiena, kif l-Ingliżi jgħidu, you put your money where your mouth is, ġifieri jiena jekk jiena nemmen li għandu jkun hemm produttività, għandu jkun hemm komportament mal-marit, għandu jkun hemm ċertu outputs li jiena anki sew bħala jonini u bħala aħna nkunu role models, sew għal sħabna, ġifieri jiena aħna l-Kumitat tal-Mam qed nieħdax jiena s-Segretarju Ġenerali kulħadd jagħti l-output tiegħu. Sewa u ngħidlek jiena minnu fil-Kunsill dak l-ewwel darba li jintaqa' l-Kunsill ġdid issa wasalt fil-ħames wieħed. Dejjem ngħidilhom isma' aħna din hemm nagħtu eżempju m'għandix tkun skuża għax jiena fil-Unja ma nersaqx lej ix-xogħol. Bil-kontra aħna għandna l-iżjed nies li naħdu. Għax ħankun fer jiena nikkonsidru li jiena primarjament tabib mhux trade unionista. Trade unionista huwa l-ħobbi x'jiena ma nitħallas tax-xogħol li nagħmel. Jiena wieħed minn dawk it-tobba li m'għandix prattika privata. U mhux ħabba l-unità ħanejdlek hekk jiena tfal tiegħi kibru, imma jiena dejjem qed jiena rid ngħix ħajti. Jiġifieri jiena m'għandix xejn kontra l-prattika privata, imma jiena kien jidhirli li jiena naħdem sa ċertu ħin u mbagħad ċertu ħin nagħmel li nħu qos nagħmel. Jekk hemm loba futbol naraw futbol, jekk it-tfal hemm bżonn iħodhom għall-baleħ ħadhom għall-baleħ. Ma dik, ġoħis personali ti għaj, ġir mux etnej, ta' xirna melek. Għax etnej ġoħal pratika privata.
Ma' u minnet tibla d-dinja u kol.
Efibni, għan itkelmu ek. Bissa ftitilu bil-kam li kena ma' kienx hemm option bil-gvern kien jirraġuna, ti għom paga baxxa.
Għax jisna jtkun għabbatkom.
Għan għamlu l-privat. Għax
għabbatkom l-privat.
Issa, dik ħadmet sa' ċertu punt, għax franka xeba flus. Imma aħna dejjem is-suġġerina għall-gvern li deb tajb li jkollu nukleju ta' nies li ma jagħmlux privat fl-isptar, jiġifieri u jkun hemm mix. Imma min ma jrix privat mhux isu qed isofri l-konsegwenzi, jkollu llum taf li llum għandna żewġ kuntratti, kuntratt tal-min jagħmel privat, il-konsulenti u kuntratt tal-min ma jagħmlux privat. U naħseb nisma.
Ma jagħmilx privat u ftit li xejn, le?
Le, mhux
dina. Perception hija dik. U
isma' ma llum hemm mitej konsulent sewwa. Nikkalkulaw li hemm xi 40-45 li ma jagħmlux privat. Jisu kwart u dejjem għedna l-gvern min għamel 30 sena biex jibni l-privat. Mhux għax għamiltlu bdilna l-kontrat sejt il-qulada. Il-ġenerazzjoni żgħira li ġifieri min qed jilħaq konsulent hemm percentaġġ sinifikanti li għażlu ma jagħmlux privat. Sewwa, ġifieri imma.
U l-oħrajn x'jagħmlu, ġifieri dawk li għażlu illi ma jagħmlux privat imma kellhom kif qed tgħid int prattika ta' numru ta' snin. Dawk kien għataw żmien biex dej phase it out?
Lil inti
jew fil-moment li ddeċidejt.
Kif inhu ddeċidejt il-kuntratt tagħna huwa. Either kill your private practice or you continue doing private practice. M'hemmx triq tan-nofs, il-kuntratt tassa attiv. Sewwa, ġifieri jekk
inti. Minn żmien ta' tranzizzjoni?
Le.
Allura l-pazjent.
Le minn kien imur privat. Jew isib klinik ieħor jew qed jibda jġierak l-isptar. Sewwa. Imma jiena il-mam hija bħala pożizzjoni favur il-prattika privata, dik tagħti ċojs lit-tabib u tagħti ċojs lill-pazjent, jiġifieri jekk inti ġejt l-isptar, ha mart imbalzam mhux box inti biflusek tagħmel li trid mur fejn trid. U meta kien hawn fi żmien sa domin tofmi dik il-kustjoni tal-istrajk tat-tobba. Irew li n-nies iriduha ċ-choice, jiġri n-nies iridu jien għandi l-flus tiegħi sul-gvern, ħallini nagħmel li rid bihom. Sewwa, naċċetta li jista' jwassal f'element ta' konflitt xi ftit individwi, sewwa li jagħtu priorità iżjed ix-xogħol tagħhom mill-xogħol privat mill-xogħol tagħhom, aħna dik ma qablux magħha. Jiġri aħna l-amministratur.
Ma jiġux sanzjonati dan nies?
Le, isma' aħna minn naħa tal-mam. L-ħaġa li membri tagħna ngħidulhom aħna għandna kuntratt illum ngħidulu bil-job plan, jrid trid ikkuntratt għax ħadd tagħmel. Dak li inti ffirmajt kuntratt se tagħmlu, dak li ffirmajt li se tagħmlu trid tagħmlu. L-awtoritajiet jafu li bil-ma għandhom fiha libera minn ma jipperformjax. Illum kif inhu l-kuntratt jista' jaqtalek. Jaqtalek mill-kuntratt inti se tagħmelek ma għamiltix ħanqtalek. L-unika ħaġa li ninsistu li tkun ekwa, mhux għax għall-argument Martin Balzani nispara flajru, Dr. X, naqtawam lu Dr. Y għamil li jrid, dik ma naċċettawix, titkun ekwa. Sewa, imma by and large, ifimni, minn ħadem daqsek, minn ħadem daqsek biex jisir konsulent, għedda għem snin ta' studju u pratika, jibżalli miex tijaw. U għem muħra li ħafna drabi, il-privat jiex l-izjed bil-fama ta' tabib. Il-fama ta' tabib. Issa l-fama hija magħmula fit-tnejja l-kapaċità tiegħu medika u l-public relations u kemm jiċċarġa. Fimt? Issa imma di ta' kemm jiċċarġaw dak kont nagħmel agreement.
Dak m'hemmx kontroll kont.
Dak kont nagħmel agreement aħna il-mam u l-unions biex noħolqu framework ta' massimi, jiġifieri jkun hemm il-competition imma jkun hemm ceiling. Qabeż l-Office of Fair Trading kien il-kompjallinna bid-direttivi tal-Unjoni Ewropea titħalli l-free market.
Nżammu kemm iridu. Mbagħad jiddeċidi l-pubbliku.
Mhux jiena mhux il-mam iddeċidejna, taħna l-mam ridna anke l-gvern rid li jkun hemm maximum. Hemm maximum mhux.
Fil-verità bejwet u ieħor meta tmur għand għall-argument għand konsulent jew għand GP u jekk jiġi.
Ma tvarjax ħafna.
Ma jkunx hemm varjazzjoni.
M'hemmx varjazzjoni.
Anke għax illum il-ġurnata inti fl-aħħar ma tx għandek tabib wieħed, ġifieri fil-moment li tara ħadd jitkessaħ da jitkessaħ fis-sens
l-invisible hand tal-kompetizzjoni u dak li kien l-idea tal-free competition, il-kompetizzjoni waħedha. Imma aħna maħniġ daqs.
Jista' jkun li il-professjoni tkun qed timbotta wkoll il-prezz il fuq.
Difficili, ġifiri difficili, ġifiri għanna zgur ma namlux price fixing, ġifiri mux naqla multin għant l-office of fair trading. Sa' mux naqla multin sewa, ġifiri imma għanna din kien l-argument għanna li jem ċertu operations li jisiru miftit nis ħafna, si għamela wieħed, nej li zjed, u dawk jistaw jgħinu f-pozizjoni ta' jgħit or leave it. Fimtu dikka mux mek il-pazjent u għavulnerabli.
Pero dak li ġi offrut fil-privat, kollu ġi offrut mill-istat.
Dak iva, ma mux kull ma jiġi offrut fl-istat, jiġi offrut mill-privat. Ġifieri, ċertu affarijiet komplikati ħafna, l-mart serju ħafna u komplikat.
Titmur l-isptar.
Il-sptar, il-Mater Dei in partikolari, it-tobba stessa ġifieri, jgħidulhom, jgħidulhom dak mhux pass tal-privat, hija Mater Dei, ġifieri. Għalkemm ngħid tal-ja l-isptar privati armaw sew, ġifieri, armaw sew ġifieri.
Hemm diversi affarijiet, però inti fiż-żmien fejn inti kont president, kien hemm shift kbira, smajna ħafna fuqha, ta' ġifieri shift il-famuża shift minn St. Luke's għall-Mater Dei, kien hemm ħafna diskussjoni fuqha jekk irranġajni x'il-bini ma' servizz baqa' l-istess, qed nibdew naraw sintomi ta' dak li kienet jiġu St. Luke's, issa qed nibdew naraw mill-Mater Dei f'termini ta' nies fil-kuraturi għalkemm irid ngħid illi il-servizzu inkomparabli u koll, ġifiri fejn il-servizzu jgħat jgħata sew, jgħata ħafna ħjar mbagħad fl-iswali. Però it-tibdil, it-trasformazzjoni fil-saħħa, fil-settur tas-saħħa, kien ġifiri jirrifletti l-investiment li sar fil-Mater Dei jew inkella dik kienet waħda ta' tripiet irranġajnija imma l-banketta għadha fil-banda.
Is-sitwazzjoni mhux perfetta, jiġifieri dati tkun bilanċjat u tevalwa l-plusses u l-minuses. Bħala infrastruttura il-Mater Dei m'għandux x'aqsam xejn ma' St. Luke's.
Sa tobba li ma jaqblux ma' dak li qed tgħid int, eh?
Ma isma' niftit.
Konsulenti li jgħidulek il-kmamar, il-mod, il-ventilation,
ħanġib eżempju sempliċi. Żewġ affarijiet serjit, sempliċi. One, St. Luke's ma kenniex ossiġnu għaw mains tal-oxygen. Tara nerst twila, ħames piedi tiġri, ċilindru seba piedi. Sewa, kawa ta' terdu għeldu. Isptar ma terdu, air conditioned, ta' xe, d-dej ta' għana għana fil-sajf. Jaħna tobba u nerzen seħu zibel, għasib għara l-pazjent. Riku marit mejed bid-deni, sewa, għadna għazbde, issa l-equipment u l-infrastruttura għanejdlek, jiġu studenti, għana li zjed li jiġu minn barra studenti, għalli għalli sanaf, li jiġu tobba minn barra minn kullim kun għol biex jitalmu, imma kullħat jgħidetna, x kwalità ta' sptarant, kom iġibiri l-infrastruttura, jimma maqdarix, issa. Aħna konna identifikajna problema, zewx problema, għadan il-wisma, mandek x-tobba bizzejiet. You have a brain drain, minn kull mit tabib li kien jigradwa, kienu jisifru 60 u 6 u 7 bis kienu jiġu l-ura.
Jiġu
l-ura
within 3 years, 4 years?
Mux tgolla l-istess. Jiġifieri, meta tqabbel il-brain drain versus the skills gain, kien skewed ħafna lej l-skills li kon qed nitilfu ħafna nies. Fi avvantaġġi wkoll ta' xi dawn in-nies jibqgħu delajn illum aħna bħala professjoni medika Maltija. Għandna ħafna nies, qed toppa f'ħafna ħafna assoċjazzjonijiet barra minn Malta, kull jibqgħu tilgħin u jagħmlulna barra li jagħmlulna sem tajjeb, anke għalina jipprovdu kuntatt aħna għandna fis-sistemi ta' Ingliżi u Amerikani għandna ħafna kuntatti ta' nies Maltin. Ta' nies Maltin li dejjem jdanejn fuq mbagħad ħafna drabi jgħinuna bħala professjoni. Imma meta tara x'kienet il-load ta' xogħol versus in-numru ta' tobba. Kien hawn nuqqas ta' tobba. Aħna l-gvern qed nilu isma' tittaġixxi, ukoll qed nilu da' tripiet differenti semmejt idri, trid tejjeb il-pakkett finanzjarju li jagħmilha, trid inti l-kundizzjonijiet tax-xogħol da' meta jiġi xogħol qed jugost jaħdem, u li żjed ħaġa importanti għalih l-edukazzjoni ta' tiegħek tieħu l-opportunità li speċjalizza. Issa dana il-gvern faq miljuni, EU funds u esperti biex ibbildjajna postgraduate training programs, daw mux hum akademiċi, huma li żjed il-professjoni kif tipprattika, li se jiġi jitgħallem jopera. Pjuttost l-ikbar eżami tiegħu li opera tajjeb. Qed tifhimni. U nejt li l-lum għanna training programs avvanzati u strutturati we compare with the best. Sewa, s-intendi għana bħala pajjiż żgħir. Għandek wan ċertu innovazzjoni li tiġi minn barra tidbil forsi s-sifer. ċertu mart rari m'għandniex catchment population biżejjed. U din hu kostnejt jiġifieri l-gvern isibilhom post, jiġifieri qed jidħolu u jsibilhom post in top institutions il-Belġju u l-Ingilterra. Sì. Imma believe it or not, tant għandna reputazzjoni tajba li ħafna tobba jsibu jobs on their own steam. Issa l-problema biex ikollok ktara ħjar bil-Mater Dei. Fimt li jod, jow prosiġu, ma jirrid ikun veru sptar li jkun hemm malkulat ma' umid kelb, jiġifieri jkun riċerkat ħafna kemm it-tobba Ingliżi stess ġol Ingilterra. Għalhekk xi kultant ikollu jintervjeni l-gvern biex jsib il-postijiet. Mela, konsegwenza ta' dan illum we do not have a brain drain, jiġifieri. Il-numru ta' nies li qed isifru huwa inqas huwa iżjed, sorry, huwa inqas min-nies li qed jiġu lura. Mela, illum għandna net gain. Jiġifieri għadhom isifru, imma n-numru ta' nies li jiġu lura sewwa, għax ħafna milli jsifru qegħdin jibdew training u bad jagħmlu l-eksente jipperfezzjonaw jiġu lura. Mela inti llum għandek ħafna iżjed tobba. Sar dal-Foundation Program, ma nafx tħallna fis-sistema Angli qabel kellna l-housemanship l-ewwel sentej. Aħna biex tgħid vera kont niżjed żviluppati l-Ingilterra tlaqna qabilhom. Huma l-Ingliż f'daqqa waħda qabdu għamlu training program ta' sentej bully. Vera jtrejnihom tajjeb it-tobba żgħar. U aħna għamilna ħabta da xi meta kien il-Ministru Dalli, għalli f'daqqa waħda x'tuhom ta' żgħar kollha jridu jsifru, qatlu ġibilhom kellhom gvern Ingliż ġibilhom il-Foundation Program għaw l-Ingliż jgħid no problem. Għax aħna kważi ngħidlek nikkomparaw mal-aħjar sparijiet. Konsegwenza ta' da qed jirċievu numru kbar ta' applikazzjonijiet ta' tobba mid-dinja kollha jridu ġi waħdu għaw. Fim tiġi s-sena l-oħra rid mit-tabib jibdew il-gvern kellna xi sebgħin minn Malta. Imma 30 post l-oħra rċieva xi 55 applikazzjoni.
U jiena taw prijorità l-Maltin jew jiena taw prijorità skont il-kompetenza.
Illum hawn il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea ġifieri inti. Ċittadin tal-Unjoni non EU tista' tiħmatix versus EU versus non EU tista' tiħ priorità. Bej EU citizens hemm irid jintgħażel li mhija aċċettata li Malta titkun taf bil-Malti u bl-Ingliż. Jiġifieri meta jiskorjawhom hemm punti għal-Malti u punti għall-Ingliż. Issa jeżistu daw ġi għall-argument barrani studja fl-Università ta' Malta u jkun jaf bil-Malti. Jew per eżempju jkun ħafna drabi Kanadis Malti bil-dual citizenship. Sewa, ma jkun studja Malta u jkollu ġili jkollu ġismu Kanadis, jiġi għaw kun jaf bil-Malti, ġili kun jafu bil-Malti. Imma il-punt li nagħmel huwa l-ċertifikat tal-kwalità, mhux wieħed huwa li tobba Malti jien qed jibqgħu Malta. Imma da qed jiġi fittex f'livell internazzjonali, anki huma stess meta jiġu jiċċekkjaw l-Ingliżi x'daw għandhom sistema ta' quality assurance, dejjem ifaħruna. Jiġifieri mela
il-femni ta' human resource ma nagħmel xingel.
Le, tobba. Xogħol li għadna lura, irriversi għajna trend.
Xort għadna lura.
U anki l-lum il-numru ta' nies li qed jażlu l-kost tal-mediċina qed jiżdied, despite li l-grades ma tniżlux. Il-numru ta' nies li qed jitlu fil-kors tal-mediċina.
Qed jiżdied.
Qed jiżdied. Naħseb li hija iżjed attractive fil-package. L-opport u l-ammont ta' kbir li qed il-problema l għandha l-università li tirċievi minn ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Speċjalment Ingliżi li l-medical school Ingliż saret 9,000 euros.
Ġiet jirrealizzaw li Malta jab xejda u jafu.
Naħseb li l-Ingliżi jindunaw il-Maltin, naħseb li jindu for granted. Ta' jgħidu kollox for granted.
9,000 tejx tajjeb.
9,000 euro.
9,000 euro. Ġveri, jifrankaw il-fiz. Ġeb il-fiz li jħalsu għemmek jiexu għaw.
Tifimni, l-Ingilterra u kolem kompetizjoni biex titħol fil-medikru. Sa' fejna fien, l-Università għamel interview għal-EU citizens u t-limita n-numru. Ġifieri ma I'm subject to correction, ma sa fejna.
Fil-verità, jekk illum ngħidlek isma' kemm għandek bżonn tobba illum. Qegħdin bin-nies?
Naħseb li jiena ħalilek illum ħalilek kif si sempliċi. Imur il-Mater Dei. U wara kemm tobba qed jaħdmu 70 sija, 80 sija. Sa kemm ma għandi ntobba li jmorru iżjed mid-direttiva tax-xogħol, jiġifieri qed jaħdmu 648 sija. Ifisser li m'għandekx tobba biżejjed, għax għandna t-tobba rridu kwalità tal-ħajja, kwalità tal-ħajja jifqa' ngħid għaliha nnifsi. mux waqt ix-xogħol biss, anki wara x-xogħol.
Hawnhekk ma jagħmluhom l-ispess, jagħmluhom l-oħ privat dawk.
Mhux neċessarjament le. Il-grades li jkunu in training, il-grades iż-żgħar. Il-grades iż-żgħar ġifieri bil-.
Jiġri tabib qed jitella 60-70 sija. Kif jista' jagħmel ġudizzju jagħmel 60-70 sija?
Mela, mela, ifhimni. Inti.
Qed tipperikula l-ġudizzju, qed tipperikula l-pazjent.
Nof sekonda. Għandek inti jista' jkollok. Bħal tal-Ingliż u l-Malti di. Jew xej tabib, jew tabib għajjien. Fim xed nejdlek. Issa, aħna dejjem niftehmu mal-gvern li kemm jista' jkun ikollhom dak l-adequate periods of rest. Jiġifieri inti daw fid-duty il-numru ta' tobba li jkunu preżenti, jtihom ċans billej jistriħu tliet erba' sigħat. Fim xed nejdlek, jiġifieri huma fix-shifts tagħhom għandhom pjanati, momenti tare. Issa ovvjament kif daqqa waħda ġiet ġurnata ħażina, għalhom ħafna emerġenzi ma jistriħux. Imma l-average hija li huma jkun frisk. Imma inti fiċ-ċirkostanzi, tgħid isma' issa l-emerġenza. Noħorġu notice aħna ngħidu t-tobba jew l-emerġenza bejn nofsinhar it-tminja kulħadd joqgħod bli għandu, ma tistax tagħmilha. Is-servizzi ta' emerġenza jieħdu jitħadmu 24 siegħa. Għalhekk qed ngħid li m'għandniex tobba biżejjed, sewwa aħna nixtiequ li jkollhom quality of life. Mhux tajjeb li wara duty jkunu għajjenin naqbel miegħek imma. Allora, il-pazjent jgħidlu isma' ħassar l-appuntament li l-ekkur.
Lilla, mhux hekk qed ngħid, qed ngħid ġifiera xi mbagħad allura
wieħed.
Mela billi għandek tabib qed jikkavrija x-xift ma jfissirx li dak huwa l-aħjar mudell li jfisser li għandek bżonn mit-tabib ieħor.
Aħna nimmiraw li kulħadd jaħdem 48 sija. Illum bi 48 sija t-tobba kollha m'għandniex biżejjed tobba biex nisservisjaw il-servizzi kollha ta' emerġenza. Li ma dis daw hemm liġi qas kienek nagħmel strajk irid inħalli jomlu. Jiġifieri da hemm il-paradoss li ċerti specialities jekk jiena niddikjara strajk, il-gvern qed iddaħħal it-tobba.
Għax naturalment ma jistax ħalli
s-sejjer. Kif aħna llum ngħid le issa. U sakemm għad fadal il-waiting list, nies biex tagħmel operation tistenna 6 xhur.
Kif jikkomparaw? Għaddejtni għal ħaġa, però irtin sa tikfu l-emerġenza. Kif nikkomparaw fil-waiting list? Ikkomparat ma' pajjiżi. Ma mhux ġifieri ġustifikat li xagħat jistenna l sena operazzjoni, assolutament. Imma kif jikkomparaw dawn il-waiting list ma' stajiet barranin,
pereżempju l-Ingilterra. Ismani fi. Għandek kriterji relativi, kriterji oġġettivi. Naħseb li qed inhedek kulħadd jaqbel li għal xi ħaġa urġenti għandha ssir fi żmien tliet ġimgħat. Xi ħaġa mhix urġenti tista' tistenna l massimu 6 xhur. Issa hawn pajjiżi fejn għandhom waiting list itwal. Issa jiena interessanti ħafna x'qalet mizza kien hawn meeting tal-World Health Organization. Allora nisma' Malta waiting list twal. Għal waiting list jaf ftit paradossali għax meta għandek waiting list ifisser li n-nies għandhom fiduċja f'dak is-servizz. Met inti tmur ħanut u tara ħafna nies.
Jo, ma jiffordjawx il-privatu. Ġumbatman, il-privatu jgħamil l-ek f-tempo ħafna saru.
Mux bil-forsta.
Mux bil-forsta. Ma jem ċirkostanzi. Ma tum sena l-katar rettifika sant
il-privatu. Issa, inti biex taqta l-waiting list. Biex taqta l-waiting list. Għax din għam sikkina, taqta għam iż-żewġ naħat. Imma ma tirranjax l-istar, ma ħna nagħtu l-idejat professjonali tagħna. Biex taqta l-waiting list, id-dur. Il-turnover, ċoħe kemm isir operations, kemm għandek sodot. Kemm tara pazjenti l-outpatients, irid ikun equal għad-domanda, il-supply and demand. Sewa, irid ikun u ndaqsan tik ikollok waiting list għal-bidu il-supply ta' servizzi trid tkun ftit iktar mid-domanda. Sewa, issa, inti m'hemmx fejn iddur, trid iżid ix-xogħol. Kif iżid ix-xogħol? Il-kont li jirċievi il-Ministru tal-Finanzi, jiġifieri il-taxxi li nħarsu u paroli fuq id-deficit u Moody's u mhux Moody's u Standards and Poor's, jitlalek il-kont ta' tħelt, jiġifieri. Hemm ukoll fiha di built-in, barra l-istruttura għandek x'tobba biżejjed għandek struttura biżejjed, inti għandek x'flus biżejjed biex tiffinanzja. Għax dis-sena pereżempju, il-kont tal-mediċini tela xi 12 miljon. Mis-sena ta' qabel. Għax ħafna inizjattivi biex jaqta' l-waiting lists, biex qed ngħidlek m'għandhomx jinqataw ta'. Imma it is quite complex. Imesa,
non batem konti hor li rriti sir, li jek nide mandu ċerta operazzjonijiet, li muxi tikkun produttiv u l-posta xolti għu għati għussi klif. Nasab dak irridu jitħu għal fil-computation. Difiċli li ma t-daħala fil-computation.
Si klif ma jihdux it-tobba.
Mux it-tobba? Le, mux it-tobba, ġvirek jiena.
Si klif, aħna.
Ġvirek jennis.
Ġirmet għamlu.
Le, mux it-tobba. Ma nftemx, per eżempju jekk jiena qiegħed għandi bżonn nagħmel hip replacement, jew għandi bżonn nagħmel per eżempju, jew għandi problema fajni jew jiena bennej, per eżempju. Jiena allura noqgħod nieħu s-siklif allura se impoġġi stress fuq l-employer. Ma tagħmelx differenza.
Underground mhux dik is-sitwazzjoni, għax il-mart fejn hemm il-waiting list, ħafna minnhom huwa relatat mal-anzjanità. Jiġri llum il-problemi ġejjin. Idea we are victims of our own success. Iġibiri daħat mu għal-dajem. Iġibiri inti jek it-tobba jfejquk minn xi ħaġa, se tgħix biex timrat xi ħaġa oħra. Iġibiri iżjed.
Ma dik
ġusti tajba.
Imma. Xorta li tnambel għall-operazzjoni anke kien ġurnata.
Issa llum l-iżjed postijiet li hemm waiting list, f'posti l-iżjed mart relatat mal-anzjanità tipu katarretti. Inti semmejt li hip replacement, tuni replacement. Li dawn huma affarijiet li issibhom ħafna minnhom beyond retirement age. Naċċetta li fl-ortopedija, pereżempju, jekk xi ħadd kif qed tgħid inti li jeżistu jkun fuq post tax-xogħol jkollu xogħol manwali u jkollu accident dan ma jistax jistennax inti qed itellifu l-income tal-familja. Jiġifieri dik nifhimha jien, imma I think it's a very minor element, ma ħsibx li hija llum. L-iżjed li jem waiting list huwa fejem l-age related, l-iżjed l-lum il-commissioner għanda dal-motto għaw l-John Dalli, l-DG Sanko, l-direttor, healthy aging, li għadha mis-soluzzjonijiet li kulħadd joħsib saħħtu. Sewa, ma jpejjiex, ma jkollux daqsiex, ma biex hu jgħix fit-tul, ma jgħix mingħajr martik jista' jkun, sewa lih. Għal-kwalità tal-ħajja tiegħu, ma anke għas-servizz pubbliku. Li jiena inti ftit ilu saqsejtni meta morna l-Mater Day il-plazis u l-minuses. Insistet lek il-plazis. Il-minus li kbar waħda hija li ġa semmejtu huma dawk in-nies fin-nofs. Sewa.
Fil-kulturi?
Fil-kulturi. Issa. Aħna meta bina meta l-Mater Day qed nilu qod attent il-gvern. Inti l-projections għamiltom il-Mater Day imbeda fin-90s. Early 90s, inħaseb. By the time li ġenġu 2007, 17 sena għara. Il-population u d-domanda kibret.
Bidlu.
Sewa. U kien jgħidu isma l-lum namlu l-keyhole surgery u kazir kolla day cases, iġbir l-lum ħafna operations isru bil-keyhole flok tamel ġemma l-istar tamel ġurnata. Jow, t-mur da kienar stess.
Anke ftuq, niftakar ftuq kienu jagħmlu ġimgħa.
Allura qalu man imma fejn irġgħu niġu l-anzjani, meta jimred anzjan, jieħu żmien tiegħu biex jiġi ftiegħu sewwa. Jiġifieri llum il-ġurnata l-problema tal-health service hija li d-domanda għas-servizzi għall-anzjani versus is-supply. Il-katina kollha se semmilek mela. Home help għal min kapaċi qod fil-komita, għaw biżejjed, le mhux biżejjed, għaw da mhux biżejjed. Meta bni rehabilitation beds, jiġifieri meta jiġu l-isptar nibagħtuhom caring rec, u mbagħad jirġgħu jagħmluhom il-fizjoterapi, għaw le mhux biżejjed, id-domanda ikbar. Nies li jiġu f'istat dipendenti jkunu bedridin ma jistgħux jidhru ħadd bihom iridu jinġabru ġohom, għaw biżejjed sodod fil-ħoms, le mhux biżejjed.
Għaldew tibqgħu kulla l-isptar.
Mela ngħolu traffic jam.
Congestion kbira.
Nħolqot mela biex jifmun in-nies forsi li jmur biex daqshekk akademiċi. Jekk jiena jgħad il-fgura u nsib traffic jam il-Marsa, probabbli l-accident hija taħt it-tunnel ta' Santa Venera. Mela n-nies jaraw il-Mater Day. Jidu l-Mater Day mhux tajjeb, il-fatt mhux il-Mater Day waħdu.
Ma ħadniex sib il-biċċiklu għal tal-katina.
Issa, imma di pereżempju li provi għamil Ministru Joe Kassar. Parti naqbel, parti ma naqbiex. Li u kull sodda li għaw fil-settur privat, fil-xtra għven, xtra, ġviri, daħal private partnership, et juża maħallix sodda dvojta fil-privat.
Li tiġiħu iktar u li għamil mis-sodda ġo materdi?
Irħas tiġiħ.
Ġviri l-isptar, sodda ġo l-isptar, materdej tal-gvern tiġi ħirħa iktar olja. ċinu l-olja tal-isper?
Le, manx paragon.
Ma ċinu l-paragon?
Manx paragon, sodda materdej. Sodda materdej, le kem jitċarġa jina kieġu jo citizen. Sodda materdej tiswa ma 300 euro. Waqt li ju jħallas fil-homes, kont it-tender, mill-information.
Homes jew sptarit privati?
Homes, homes, mux sptarit privati, homes. 30 u 40 euro kol jum. Biex tara s-somma minn voluti, ta' ġiviri biex. Li bi 30 u 40 euro biex tħallas għom minn butek kol jum. Ma mux għamman zaħi.
Zur li la.
Issa, wahda fej, b'dijem ta' il-problema l-lum, għamminu il-nis, mux għamminu kif jgħidu. Għana kif sem poġġija, għamminu japprofitta ruħu, mela. Igon hemm anzjan, igon mhux ħażin, ikollu proprjetà tiswa nofs miljon euro. Daw jaqbduh nies u hemm jitilqu għodna l-emerġenza. Għax ħadd għamlu bih.
U daqshekk. U inti ma tistax kemm.
U jgħidu lu sul-gvern da biċċa tiegħek issa. Sewwa. U b'xi mod jew ieħor isibulu. U daw il-kerma d-dowru kulħadd jagħmel hekk. Fil-pajjiżi avvanzati kollha, x'hekk taħdem naw. Kif il-familja tgħidlek sul-gvern. Ħudli jgħidlek isma', x'għandu propri x'għandu flus il-bank, x'għandu proprjetà dawk insihom. Dawk saru tiegħi issa, għax jien se nieħu ħsiebu. Issa jew se nagħmlu politika biex toġob in-nies, jew se nagħmlu jiġri da, l-Ingilterra qed tkellmu da, il-Ġermanja, Franza.
X'jgħidulek porzjoni jew jgħidulek kollox.
Ara, il-sistema pereżempju l-Ingilterra qiegħda. Jifrizaw, jihdu l-flus, jikkostjaw kemm jitħallas, ara, sa kemm imut ma tista' tmixxej. Jikkostjaw kemm qed jiswielhom, il-gvern jgħidu mela aħna semmejna 43 euro żedej. Jaraw kemm kemm intutolat pensjoni, jagħmlu minus, u tibda tittieker skont kemm jgħix. Jekk meta jgħix fadal il-flus, jieħdu li fadal. Jekk jispiċċaw qabel ma jmut jidħol il-gvern. Imma di s-sistema li għandna aħna. Sistema ta' inċentif abbanduna l-familja u terbaħ lotterija xi l-proprjetari jduru, il-ġenerali mhux għall-assi finanzjari jduru ċerti nies jduru għall-proprjetà tagħhom jduru.
Mija jandi, kemm infakkar in-nies li mija jandi l-Dr. Martin Balzax, għaddejjin bid-diskussjoni, ħobna infakkar in-nies ma' min qed nitkellem, ma għaddejjin bid-diskussjoni. Uriet infakkarhom in-nies għandi d-Dr. Martin Balzax li huwa l-President tal-MAP, però tajt l-klimek.
Iġifieri.
Però għana jgħidlek fuq l-isptar anki fuq l-isptar, jien fuq l-isptar fejn nifsu, għadhom l-affarijiet li tisma' ħafna, jien m'għandix theater nurses pereżempju, issa ma nafx x'max qed issemmi in-nurses id daqsxejn tongue in cheek għaliex forsi għandek ftit kwistjoni magħhom u nixtieq nitkellmu fuqhom ukoll, nitkellmu fuq din is-sitwazzjoni. Ma jiena mmur l-isptar ninvista nies nara nies. U tara ħafna mill-isptar ikun vojt, jiġifieri vojt, fis-sens ikun hemm in-nies jagħmlu l-visti, imma theaters jintużaw, l-apparat jintużaw, l-apparat jinnaf l-scans u dan kollu jintużaw, jew għadna bil-mentalità ta' kif darba referu għalih ta' spare part.
Mela ħalli nagħmlu nibdew mill-ewwel premessa li aħna m'għandna xi kontra nurses, għandna full post tax-xogħol.
Għandkom kwistjoni, għandkom xejn kontra nurses u ovvjament. M'għandkom kwistjoni.
Kwistjoni fuq ta' natura legali. Imma l-ewwel ħaġa li qed meta dħalt bdejt hawnhekk li t-tabib ma jistax.
Ma jaħdem bla dubju. U huma jitkellmu l-istess fuqhom.
Ma jistax wieħed
għandhom rispett kemm rispett reċiprok.
Jew se jiġbdu ħabel wieħed jew se tirrokka. Sewwa. Issa f'dak li hu nursing jekk inti tieħu mela ħan itkellmu fuq l-operating theater, mela għandna waiting list operations. Mela, inti l-ewwel ħaġa li kollok surgeons biżejjed.
M'għandniex.
L-lum nejt li għanna biex nitlubbaw.
Is-surgeons jgħidu li hemm ħafna sa.
Żdiedu n-numru ta' kif kontet nitkellem żdiedu. Jaħdmu ħafna sigħat imma hemm biżgħet idej biex isiru dawk l-operations. Operating theaters, jifu għandna tmur il-mater dej hemm jien nintilef l-operating theaters, tantu kbir nintilef, ngħidlek mur nintilef l-operating. Tantu post kbir il-numru ta' operating theaters li hija. Min ti trid is-sodda qabel u s-sodda wara. Trid supporting services kollha supporting.
U darba kienet jgħid l-surgeon l-ammont ta' nies li kien hemm bżonn anki għall-operazzjoni żgħira. Inkredibbli.
Ta' iżwiri, trid supporting services kollha, għandek katina sħiħa. Jekk ikollok waħda biss nieqsam il-katina, l-operation ma ssirx. Issa, Wieħed aħna l-katina l-lum madix iżjed fis-serġi, kienet f'żewġ postijiet il-numru ta' theaters li tista' tiftaħ għax ma kienx hemm theater nurses biżejjed. U t-tieni katina hija s-sodot
wara l-operation.
Qabel jew wara l-operation. Sewa. Jiġifieri issa u mbagħad di jekk tiffiċenza għandek kollha f'daqqa biex taqgħod il-katina jrid ikollok biżejjed flus biżejjed biex tiffinanzja din l-istruttura kollha.
Ġi kultant nipposponuha
li brota iżjed maddur ir-rota di bħal petrol iżjed mat-tella speed il-karozza u tagħmel mili iżjed inti se taħli petrol. Jiġifieri u nkunu onesti li n-nies qed jgħixu iżjed. Wanki l-expectations ta' n-nies żiedu.
Ma l-gvern qatt ma jgħid ma nżidx l-operazzjoni tax m'għandix flus. Sa forse behind closed doors.
Jiena uffiċjali għolja konfidenzjalment jgħiduli li l-friction li jkun hemm bħal da żmien lejn l-aħħar tas-sena bejn il-Ministeru tal-Finanzi, il-Ministeru tas-Saħħa.
Dak il-Ministeru tal-Finanzi u l-Ministeru kollu.
Wieħed irid il-Ministeru tal-Ħelt jgħajja tal-flus u lieħor jgħidlu s'mandi l-European Commission ma għonqi u l-Credit Agency m'għodi biex ma nagħmilx deficit ikbar. Sewa, jiġifieri at least jiena li għad fl-MCSD, il-Ministru tal-Finanzi qed jgħid li fejn ma żmerġ lis-sena żewġ affarijiet li nfiq fuq il-ħelt. Mediċini u konsjumer u li ħabba li ħareġ 25 miljon biex jilqa d-dawlu l-ilma biex ma jollix id-dawlu l-ilma. Jiġifieri miljun euro biex ma jollix id-dawlu l-ilma. Sadax qala li ma nkunx, ma mhux jiena auditer u niċċekkja l-għalgħer. Imma l-operations diedu. Żdiedu ta' jiġifieri u di xi ħaġa li aħna t-tobba niftaħru biha għax. Madwar 5 snin ilu kif jafu għana dejna nitħalsu ħafna ħjar mill-li għana nitħalsu qabel. U jajruna l-xtħal, aħna turnover tagħna across the board żdied 10% fis-sena. Jiġifieri iktar l-outputs tat-tobba żdiedu għajra ma hu l-ebda bir-rispett kollha l-professjonijiet kollha l-oħra lej il-departiment, ma l-ebda departiment tal-gvern jew ministeru li zid l-output tiegħu b'10% kull sena. U kellna anki strike miljonin ta' nax qalu qed jagħmlu operations li l-theater nurses mhumiex qed jikompaw u fil-fatt imbagħad konklużjoni ta' dik id-dispute li jagħmlu huma konna qed nilhom issa meta jilħqu il-ġodda qara li tagħti priority
theater.
L-operating theater.
X'inhi din l-issju tal-ambulanzi u li inti ġejt biex ngħidlek jisek akkużat jew kritikat tmejli huma insomma li qed minnaħa tajt isma' importanti l-expertise tal-tobba meta jiġu biex jittieħdu ċerta deċiżjonijiet li hemmhekk nifhmek u nifhem ir-responsabilità li għandha l-professjoni. Però minnaħa l-oħra tajt kemm bżonn anki jsiru konsulti via telefon. Li jien naħseb it was overinflated, għax naħseb inti naħseb kont qed tajt isma' ċerta affarijiet, jew jiġifieri x'inhi dil-issue kollha li qed tinħolo jew li tista' twassal għal ukoll għall-azzjonijiet tas-strajk.
X'inhi l-pożizzjoni tagħna? Mela aħna għandna qalbna l-pazjent u tieni ħaġa aħna nimxu fi framework legali. Mela, l-argument tan-nurses huwa isma, għaw ċerti emerġenzi. Li jekk inti on the spot, taħlix jekk taħli l-ħin, se jbagħti l-marit.
Mela,
aqbad u tih, jekk one side tal-monita. One side tal aqbad u tih treatment there and then, għax jekk ma tilux immedjatament.
Ma speċifikaw xi treatment u għal-li ma kazijiet?
Semmew sitt mediċini, issa. Il-faċċa l-oħra tal-monita hija għamel li xat mandu xejn. Għax da jiżru fil-mediċina, min għandu ħafna u ma jiftax xalqu, min mandu xejn u jagħmel ħaġa kbir. Il-part of jum wet imqader il-ħadd dik hija n-natura magħna fis-saħħa u fil-wiċċ.
L-irġiel jiġbu ftit iktar.
Jiena fl-esperjenza
tiegħi.
Intaqa' mal-karattri kollha. U ħadd mutor il-karattru tiegħu ġej mis-sirwom u mitrobbija. Mhux ma jkunx tortijaw ħafna drabi, ma dik l-umanità. Li tvarja. Mela jkollok xi ħadd m'għandu xejn, jiġi xi ħadd jtieħ xi mediċina u tagħmel ħsara kbira. sawa.
Ma dak b'dak mhux ġudizzju, hemm ġudizzju. Tabaċċu tbella l-għal.
Is-sinti għandek il-miżina hu x'terbaħ u x'titlef. Issa għandna dejjem għal-min żewġ prinċipji. L-ewwel primum non vocere. L-ewwel tagħmilx ħsara, ġifieri qabel ma tagħmel xi ħaġa, l-ewwel tagħmilx ħsara. U t-tieni ħaġa, it-treatment dejjem irid ikun preċedut minn diagnosi korretta, jiġifieri. Treatment, jekk se tagħti kwalunkwe treatment, sew forma ta' mediċina, injection, operazzjoni. Irid ikun preċedut minn diagnosi korretta. Dik il-liġi titolbok illu li timur 5 snin mediċina. Ta' me sentej foundation u l-lum ma fadax tobba mu speċjalizzati, anki l-GPs għandhom kors ta' speċjalizzazzjoni. Jibri l-lum it-tobba zzar ma jgħamlu xej, minn għar ma jkellmu t-tobba ta' fuqhom. Tanta f'għax ta'.
Ma dajt nitkellmu f'ċirkostanzi ta' emerġenza.
Jiviva ma.
Mux nitkellmu f'isptar inners id-deċidi. Ma xemmek fi fima. Nitkellmu f'situazzjoni ta' emerġenza.
Ma identik il-kuntesti. Mela, għana qed ngħidu, isma' aħna mhux qed ngħidu le. Ħaġa, di xi ħaġa li tolqotna u ma saret. Maħna, lebda diskussjoni.
Għajsin. Ġdi ġdewa, bej l-emma. Bej nurses u.
Anzi, għednu pjaċir li għedna raw l-lum rekord, għanna rekord għedna rekord għedna rekord għedna raw l-bira, po għedpaċ għal-isma, jena d-direttivi li waqqaft biex nuħod għal-agreement. Jek jena xili l-agreement, nerġna għamil d-direttivi li għamil li kienu li waqqaf il-servizz tal-ambulanza. Ġviri di, kienet reazzjoni jnejdu niġerk tal-gvern biex ma jkollux strike fuq l-ambulanzi. U minn naħseb għamilha malajr, malajr under duress u nesa li hemm aħna wkoll. Sewwa, hemm aħna wkoll. U hemm aħna li aħna kiġri xi ħaġa ħażina qed ir-rapport hawn it-Times, we pick up the pieces, jiġifieri jekk tiġi xi ħaġa ħażina, kif jasal l-istar is-responsabilità tagħna. Tibma msija fuqna mela qed ngħidu isma', ħalli niftu proċess ta' diskussjoni. Naraw li hemm drugs. L-riskju baxx u l-benefiċċju għoli. Per eżempju, għanet nejdu drip, per eżempju, ma nix difikulta.
Sissa ma jnataġ drip, ek ma jkunxem tabib.
L-lum jatuħi ma jibżaw għax liġi ma tkopriħom, xu għada ma tkopriħom xe liġi, ma kjer għamlu l-agreement, sewa. Per eżempju, l-oħra ossiġnu, għax ossiġnu l-lum jużbu la medicina, għax ossiġnu t-tiħħazin u kol fiħtijaw, sewa. Ossiġnu l-lum jizzi prescription drug, ma nix problema. Per eżempju, xati għallu t-sokkor kon diabetiku li tuħi t-sokkor. Mek naħsbu li xsara l-istad għamil.
Balanċet għamma l-beneficju hija.
Imma mediċini oħra, per eżempju, għadha minnu għal-adrenalina. Jekk ma jkollok xejn tik adrenalina tista' tmut ta'. Jekk inti kull ma takħas ħażina x'ħatqata u jaħsbu li ġorlek xi heart attack jew xi ħaġa. U jduk l-adrenalina u m'għandek xejn jista' qabdek heart attack jew tista' tmut. Għax hija mediċina goffa li tintuża f'każi estremi, fimt? U hemm naħsbu li issa l-argument li jsir barra minn Malta li jsir mill-hemm jew hemmhekk u isma' mela daw in-nies li mod nittrejnjawhom adekwatament.
Ħadtel minn ħalli fil-fatt.
Mela,
hawnhekk qed
nirrokkaw issa.
Hawnhekk nitkellmu fuq sit proċeduri.
Mela, hawnhekk qed nirrokkaw, mela, x'tifhem bi trejnjati jekk.
In emergency situation.
X'tifhem hekk issa aħna illum it-tobba biex tkun speċjalisti tkun fir-reġistru tal-ispeċjalisti. Sewwa. Biex kun fil-reġistru għall-argument tal-cardiac surgery, tittama 5 snin medicina. Sentej, houseman, sentej li jidulu kors surgical u 5 years, mela danem, autorita li t-deġi li t-tħorġ. Hemm autorita li t-konosċi, li training institution, li training program u tagħmel il-kurrikuli. Jeżisti program. Il-programmi kollu l-kurrikulu tittaraġ taħna fil-professions il-licenzja dipendenti fuq il-programm. U inti fl-aħħar tittif issa, għana jadrinna li kors ta' ġimgħa mhux serju. Jekk vera rridu specialist nurses, sewa, naqbdu liġi ta' Malta, naqbdu sar barra minn Malta biex inti tfl-ambulanza ta' didak it-treatment l-Ingilterra hemm 3-year full-time course. Bl-eżamijiet, bl-appraisals.
Biex jużaw dal-medicini?
Kurrikulu sħiħ. Rissaw, bizna wahda, ħana għedna, jismu jiva, kors ta' ġemma bizzejiet,
mal-fejt jiriskjaw għadi, għallura n-nersi stess. X-beneficjon? N-nersi zmissom, u met jajdu marridu x-namlu
għara. Il-verita hija li bejnietom, l-information landin, nistanġi meruni, li bejnietom n-nersi li u makin. N-nersi li u maleskin, għanajtek, mux neċ li kontra, li u maleskin. Sewa, imma ħana mhux kwestjoni il-kwestjoni tagħna il-pazjent. Ola issa, il-lum kifin il-liġi il-lum, l-unika wieħed li jista' jagħmel diagnosi u jorda trattament huwa t-tabib għall-medicina. L-eċċezzjoni tnej, dentist tal-kura dentali, veterinarju għall-marda fl-annimali.
Għazin konklu.
Sewa, iġifiri, il-lum niġi fuq dil-dispute, le, il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea mhux qegħdin kombinazzjoni, daħħalnihom fil-da jekk iridu ħana jgwanna nersi speċjalisti.
M'għandkomx problema biha, basta jkollhom it-tarix.
Affarijiet kif suppost. Mhux noħroġ kors kol kif għamel il-gvern għal nersi speċjalist meta l-kors ma jeżistix, il-kwalifika ma jeżistix, u t-taħriġ ma sarx. Għax inkella aħna l-pazjent qed nittraduh. Qed jiġi xi ħadd bil-beċ fuq speċjalist nurse u speċjalist xejn. Maħħa training
taċ. U deċizjoni ta' sekondi tista' tkun fatali.
Sewa, dik il-verità. Ma naqblux.
Jina nirringrazzja, grazzja ħafna. Tar il-ħin kienna ħafna ħafna iktarx niddiskutu, però l-opportunità li nirringrazzja lilek, nirringrazzja il-Kunsill tal-Mam imma anke nirringrazzja wkoll il-ħafna tobba li huma dedikati u kommessi għalina l-koll. Il-programm saħ jkun magħhom bħalhom tmintin.